Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 24. luvussa. Nousemme kuulemaan sitä. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi: "Rauha teille." He peljästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, eikä kukaan muu. Koskettakaa minua. Nähkää itse. Ei aaveilla ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan." Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: "Onko teillä tänään täällä mitään syötävää?" He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta." Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Palataan tästä ajasta taaksepäin hiukan noihin pääsiäisen tapahtumiin. Silloin oli ensimmäinen pääsiäispäivä ja ilta. Opetuslapset olivat edelleen Jerusalemissa ja he olivat koolla lukittujen ovien takana. Vielä edellisenä iltana he surivat Herran kuolemaa. Tänään he olivat peloissaan, hämillään, arkana, lukittujen ovien takana. He pelkäsivät juutalaisia. He pelkäsivät Jeesuksen vastustajia. He pelkäsivät tulevansa pidätetyksi. Heitä saatettaisiin syyttää haudan häpäisystä ja perättömien huhujen levittämisestä. Jeesusko muka noussut ylös? Niin kuin viime sunnuntaina Matteuksen evankeliumissa kuulimme, kaikesta tästä heillä oli todella syytä pelkoon. Henkensä puolesta. Paljon oli opetuslasten elämässä viime päivien aikana muuttunut. Jeesuksen seuraaminen 3 vuoden aikana, se oli niin konkreettista. Se oli jollakin tavalla arkista. Ihmeitä tapahtui. Jeesus todisti olevansa Jumalan poika. Mutta elettiin kuitenkin arjessa. Jeesus opetti. Hän ruokki. Hän paransi ja hän hoiti. Hän oli siinä läsnä, tuossa noin, käsin koeteltavina. Hän oli lihaa ja verta. Hänen saattoi koskea. Hänen kanssaan voi puhua. Mutta nyt, kuolleista noustuaan, hän käyttäytyi kummallisesti. Hän ilmestyi vain hetkellisesti, muutaman kerran. Ja nyt evankeliumitekstin mukaan, ja niin kuin virressä lauloimme, läpi lukkojen. Sinne, missä pelko oli, missä epäilys oli. Jotain sentään tiedettiin. Eihän Jeesuksen ruumis suinkaan ollut kadoksissa, vaan naiset todistivat hänen ylösnouseen kuolleista. Olihan toki Jeesus jotain sen suuntaista puhunut ennen pääsiäistä, mutta hämmennyksen ja pelon keskellä tuo ei tullut mieleen. Ei kukaan muistanut näitä Jeesuksen sanoja hänen kuolemastaan, ylösnousemuksestaan. Ei kukaan muistanut profeettojen ennustuksia siitä, että Jeesus oli Messias. Kaikki vaan tuntui jotenkin niin epätodelliselta. Aamun tapahtumien jälkeen Herra oli muutama hetki sitten ilmestynyt Pietarille. Ja nyt he olivat kuulleet, että Jeesus oli ilmestynyt myös Emmauksen tiellä kahdelle opetuslapselle. Mitä tästä pitäisi uskoa? Jeesus oli ollut näiden opetuslasten kanssa Emmauksen kylässä. Siellä oli syöty ja nautittu ehtoollinen, mutta yhtäkkiä Jeesus oli poissa. Miten tämä on mahdollista? Järjen päätelmät käyvät vähiin. Ehkä järkevin selitys oli, että Jeesus ihan oikeasti on noussut kuolleista. Vai oliko hän kenties jonkinlainen aave, koska näyttäytyi tuolla tavoin äkki arvaamatta? Jotain tällaista opetuslapset tuona iltana pohtivat. Ja nyt sitten, tämän hämmennyksen ja pelon keskelle, Jeesus ilmestyi vakuuttamaan opetuslapset ylösnousemuksesta. Hän itse, Jeesus tässä paikalla, hän oli heidän keskellään. Hän itse, sillä paikalla, oli vastaus kaikkiin opetuslasten kysymyksiin. Opetuslapset tunnistivat Jeesuksen, mutta pelkäsivät kuitenkin, että Jeesus on vain aave. Tulihan hän läpi lukkojen. Tuo aaveeksi epäily oli viimeinen este sille, että he uskoisivat Jeesuksen nousseen kuolleista. Että Jeesus oli se sama Jeesus, jonka he olivat 3 vuorokautta sitten, jonka kanssa he 3 vuorokautta sitten viettivät yhteistä pääsiäisateriaa. Juuri tästä syystä Jeesus näytti haavoitetut jalkansa, haavoitetut kätensä, ja hän antoi opetuslasten koskettaa itseään. Tässä minä olen, sama Jeesus, jonka kanssa te jaoitte ehtoollisen. Tämä oli opetuslapsille riittävän vahva todiste. Tässä hän on, ylösnoussut Jeesus Kristus meidän keskellämme. Ja vielä ikään kuin lisäksi Jeesus kysyi, onko teillä syötävää? Jeesus söi ja joi heidän kanssaan ja osoitti olevansa täysi ihminen, lihaa, luuta ja verta. Aaveilla ei ole tuota fyysistä olemusta, joka Jeesuksella oli. Mitä ensimmäiseksi Jeesus tahtoo opetuslapsille tuoda? Hän toivottaa rauhaa. Rauha teille. Se oli juuri sitä, mitä opetuslapset tarvitsivat tuon pelon ja hämmennyksen keskellä. Se ei ollut mikään tavallinen rauhan toivotus, vaan se on sitä rauhaa, mistä evankelista Johannes kirjoittaa näin. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Se oli rauhaa itse Kristuksessa. Se oli rauhaa itsessään. Se oli sitä rauhaa, mikä karkottaa kaiken pelon, kaiken epävarmuuden, kaiken kivun ja tuskan elämän keskellä. Sen rauhan Jeesus antoi opetuslapsille. Tuon rauhan toivotuksen mukana Jeesus antoi myös uuden elämän. Uuden elämän nousemalla kuolleista, todistamalla, että ylösnousemus on totta. Se on yhtä totta Jeesuksen Kristuksen kohdalla, kun se on yhtä totta sinun ja minun kohdallamme. Tätä kautta opetuslapset, sinä ja minä, saimme uuden elämän. Tämä oli pitkä johdanto ja koonnos pääsiäisestä. Pääsiäisen keskeinen sanoma on sanottu kuullussa evankeliumissa Jeesuksen omin sanoin. Hän sanoo näin. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Tämä on se keskeinen sanoma. Ja tämä on se sanoma, josta myös ylösnouseen todistajat puhuvat. Tämä sanoma on vietävä kaikkialle maailmaan. Mutta miksi se on niin tärkeää? Yksi vastaus löytyy ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Siellä sanotaan näin. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Turhaa myös teidän uskonne. Siis kaikki on turhaa, ellei ole todistajia, jotka todistavat asiasta, joka on ihan oikeasti todella tapahtunut. Muutoin kaikki on turhaa. Ei ole mitään väliä. Ja tästä nousevat nämä kaksi asiaa. Ensinnäkin opetuslasten piti tulla vakuuttuneeksi Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja näin myös tapahtui. Jeesus ilmestyi Marioille ja myöhemmin opetuslapsille. Jeesus oli kosketeltavissa. Hän söi ja joi opetuslasten nähden. Siis kaikki se on totta, että Jeesus on ylösnoussut. Ja toiseksi, ilman tätä opetuslasten aitoa kokemusta olisivat kaikki myöhemmät todisteet ylösnouseesta jääneet ikään kuin puheeksi, ilmaan roikkumaan, vaille pätevää näyttöä. Siis pätevälle näytölle ja todistukselle tarvitaan konkreettinen peruste. Ja tuo peruste on Jeesuksen ilmestymisessä ylösnousemuksen jälkeen. Todistajille tärkeää on tehtävänanto, joka tulee tuossa evankeliumin loppuosassa. Siinä sanotaan näin. Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajia. Jeesus sanoo, että Jerusalemista alkaen sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta pitää viedä eteenpäin. Jerusalemissa siellä tapahtumassa on se juuri ja sitä juurta on vietävä eteenpäin. Muutoin koko asialla ei ole mitään merkitystä. Ei ole väliä, mitä Jerusalemissa tapahtui, ellemme me, sinä ja minä, tiedä sitä täällä. Sitä piti viedä eteenpäin. Nyt on hyvä kysyä, että millä tavoin tämä koskee sinua ja minua seurakuntana ja yksittäisinä kristittyinä. Ja tuo tehtävä on annettu lähetyskäskyssä. Se kuuluu näin. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Siis siellä Galileassa Jeesus käski ja antoi tämän tehtävän opetuslapsille. Ja nyt nuo sanat käyvät myös kohti meitä. Jokaisen kasteen yhteydessä luetaan tämä lähetyskäsky. Siis tehtävä toistetaan uudelleen jokaisen kasteen yhteydessä. Ja miksi näin? Siksi, että kasteessa kastettava kutsutaan Jeesuksen Kristuksen yhteyteen hänen opetuslapsekseen ja sitä kautta hänen todistajikseen. Siis todistajaksi Jeesuksen ylösnousemuksesta. Toiseksi, siksi, että kaikki läsnä oleva seurakunta kuulee tämän saman tehtävän, lähetyskäskyn. Menkää ja tehkää. Siis Jeesuksen luo tullaan. Hän antaa tehtävän ja sen jälkeen lähdetään maailmaan matkalle tekemään sitä tehtävää. Se ei ole mikään vähäpätöinen tehtävä, eikä se ole muuttunut sitten ensimmäisten apostolien. Tehtävä on edelleen sama. No vielä on jäljellä yksi iso kysymys. Miten se tehdään seurakuntana ja yksilönä? Seurakuntalaisen näkökulmasta suuri osa tehtävästä on uskottu seurakunnille ja sen työntekijöille. Seurakuntahan tekee juuri niin kuin Jeesus käski. Se tekee lähetystyötä, se tekee julistustyötä, se tekee diakoniaa kaikissa eri muodoissa. Ja monta muuta näistä versovaa työtä. Ihan hyvä näin. Mutta entä sinä ja minä, yksittäinen kristitty? Mitä me voimme tehdä? Me löydämme jotakin osviittaa tähän Raamatusta. Apostoli Paavali nimittäin tuskaili saman asian kanssa, miten tämä homma hoidetaan. Ja hän kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä näin, puhuessaan armolahjoista, hengenlahjoista, armolahjoista. Paavali kirjoittaa seuraavasti. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksesta on monenlaisia, vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama henki suo uskon voiman. Toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Näin kirjoittaa Paavali. Vähän on vaikea saada tästä Paavalin tekstistä kiinni, että löytyykö sieltä minulle jokin lahja. Sellainen lahja, missä juuri minä olen hyvä. Sellainen lahja, missä sinä olet hyvä. Sellainen lahja, mikä palvelee seurakunnan yhteyttä, palvelee seurakuntaa. Ja ennen kaikkea sellainen lahja, joka palvelee Jeesuksen Kristuksen antamaa tehtävää. Mitä se on? Mikä meissä on sitä? No, Matteus konkretisoi tätä asiaa vähän enemmän. Matteus kirjoittaa näin, kun Jeesus puhuu lopun ajoista. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minun juoda. Minä olin koditon, te otitte minut luokseni. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. No nyt kirkastuu vähän paremmin ja konkretisoituu. Janoiselle vettä, nälkäiselle ruokaa, alastomalle vaatteita. Siitä se lähtee. Se on sitä, mitä me toteutamme, sitä, mitä Jeesus käski meidän tehdä. Kaikessa siinä seuraa Pyhä Henki mukana. Kaikki se työ, mitä me teemme yhteiseksi hyväksi, yhteiseksi parhaaksi, se on evankeliumia. En malta olla vielä sanomatta tähän Raahen pattioen miesten piiriä ja sen ajatuksia. Ne ajatukset lausui ääneen Mauri Nivala, joka oli tuo miesten piirin vetäjä. Ehkä vieläkin Mauri sitä vetää. Kun oli puhe armolahjoista, Mauri kääntyi minun puoleeni ja sanoi, että kuule Pertti. Kuule, kun meillä on rappaamisen, naulaamisen ja maalaamisen armolahja, niin näillä armolahjoilla me rakennamme Jerusalemiin rauhan kappelia. Ja nyt se rauhan kappeli on valmis. Täältä löytyy sitä konkretiaa. Tätä Jeesus tarkoitti. Nyrkkisääntönä tässä on, että kun annamme osaamisemme ja työpanoksemme palvella yhteistä hyvää, ja se minkä me teemme, teemme Jumalan kunniaksi, silloin me olemme tehneet sen, mitä Jeesus on lähettänyt meidät tekemään. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.